Voice of America.
ኩናት ሕድሕድን ሕማም ኮሌራን ጽንኩር ጥሜትን ደቡብ ሱዳናውያን ናብ ኢትዮጵያ ክውሕዙ ይገብር ኣሎ ክብል ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ኣፍሊጡ። ዩኤንኤችሲኣር ልምቕነብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ እዋናዊ ኩነታት ደቡብ ሱዳናውያን ናብ ኢትዮጵያ ምስዳዶም ቀጺሎም ኣለው። ኣብ ወርሒ ግንቦት ጥራይ 1500 ዝኾኑ ኣትዮም ኣለው ኢሉ ኣሎ። ካብ መስከረም 2016 ዓ.ም ኣትሒዙ ቁፅሩ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተው ደቡብ ሱዳናውያን 87,000 ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ። ብፍላይ ኣብቲ ሃገር ኮሌራ ካብ ዝኽሰት ነጆው ኣብ ደቡብ ጥንቃቐ ይግበር ኣሎ ክብሉ ዋሃብ ቃል ዩኤንኤችሲኣር ኣብ ኢትዮጵያ ኣቶ ክሱት ገብረ እግዚኣብሄር ገሊፆም።
ያው በሩ ላይ የመቀበያ ማእከሎች ላይ የተጠናከረ
ኣቶ ክሱት ኣብቲ መግለፂኦም ኣብ መእተዊ ቦታ ኣብ መቐበሊ ስደተኛታት ዝተጠናኸረ ምርመራ ጥዕናን ክታበትን ተዘርጊሑሎ ለበዳ ኣብ ዝህልወሉ ግዜ ከዓ ብዝያዳ ተጠናኺሩ ክቕፅል ኢሎም ምርመራ ተገይሩ ዝሓመመ ሰብ እንተተረኺቡ ንበይኑ ተገሊሉ ሕክምና ዝግበረሉ መንገዲ እውን ተዳሊሎ ክብሉን ገሊፆም፣ ግን ዛግድ ሕማም ኮሌራ ዝሓዞ ሰብ የለን ኢሎም። ዩኤንኤችሲኣር ምናልባት ናብ ኢትዮጵያ ክመፁ ዝኽእሉ ተወሰኽቲ ስደተኛታት ብዝምልከቱ እውን ተዳሊኻ ናይ ምፅናሕ ስራሕ ከም ዝሰርሕ እውን ኣቶ ክሱት ገብረ እግዚኣብሄር ገሊፆም ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ዓለም ለኸ ውድብ ፍልሰተኛታት ኣይኦኤም ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣብ ውሽጢ ዓሰርተታት ዓመታት እቲ ዝኸፍአ ደርቂ ንዘጥቅዖ ሚልዮናት ግዳያት ንምሕጋዝ 60,000,000 ሓገዝ ክወሃብ ተማሕፂኑ። ኣብ ሶማል፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያን ጅቡትን 16,000,000 ዝግመቱ ሰባት ብደርቂ ተተንኪፎም ኣለው። እቲ ኣይኦኤም ዝሓተቶ ገንዘብ ክሳብ መወዳእታ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ን6,000,000 ሰባት ህፁፅ ረድኤት ንምቕራብ ዝዓለመ ምዃኑ ናይቲ ውድብ ዞባዊ ዳይረክተር ምብራቕን ቀርንን ኣፍሪቃ ጀፍሪ ላፕቶስ ገሊፆም ኣለው።